আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দু। আলহামদুলিল্লাহ মা'আশিরাল মুসলিমিন, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita dalam urusan-urusan kebaikan, utamanya kebaikan terbesar yaitu mengenal petunjuk-Nya, mempelajari sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan penghambaan diri kita kepada-Nya. Barakallahu fikum. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian pembahasan tentang Al-Ubudiyah, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah, bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati, yang selalu akan mendapatkan bimbingan taufiknya, selalu dimudahkan dalam segala kebaikan, dan dihindarkan dari segala keburukan-keburukan dengan izinnya. Di pertemuan terakhir, yang lalu telah kita berhenti sampai pembahasan ucapan yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dari Syekh Al-Imam Abdul Qadir Jailani, yang ternyata beliau adalah seorang ulama sunnah yang memiliki kitab-kitab yang bermanfaat, meskipun banyak kisah-kisah yang tidak benar yang dinisbatkan kepada beliau yang tidak bersumber dari rujukan yang benar. Tayyib, di ucapan yang terakhir kita baca dari beliau ini, beliau menjelaskan bahwa seseorang itu tidak boleh pasrah kepada sesuatu yang dianggap itu ketentuan baginya padahal belum tentu, khususnya dalam urusan-urusan kebaikan. Kalau ketentuan takdir Allah yang berupa musibah tidak akan bisa berubah. Malapetaka, kehilangan sesuatu, orang yang mati misalnya, atau harta yang musnah, terbakar, atau yang lainnya, ini tidak akan bisa dirubah. Tapi kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan iman, motivasi kita untuk meningkatkannya, untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk yang seperti ini kita optimis, bahkan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk meraih semua itu hendaknya manusia berlomba-lomba bersegera meraihnya. Makanya di sini ada ucapan yang dipahami dengan benar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan disebut ini yang beliau komentari, inilah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Beliau berkata di sini, Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, fanaza'tu aqdaril haqqi lil haqq warrajulu man yakunu munazian lil qadar la man yakunu muwafiqan lil qadar. Maka aku pun menentang aqdarul haqq, takdir-takdir kebenaran, untuk meraih kebenaran, dan seseorang itu adalah seharusnya dia menentang ya al-qadar, takdir Allah, bukanlah yang menyesuaikan diri dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya pasrah dalam kekurangan-kekurangan dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan agama yang kita belum tahu ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kita tidak tahu. Yang ada di hadapan kita adalah perintah untuk meningkatkan iman, memperbaiki diri, meninggalkan keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan. Hal-hal yang menjadikan kita semakin jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kita pasrah dengan keadaan seperti ini. Khususnya setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hambanya dalam kebaikan-kebaikan agama, dalam menyempurnakan iman, sesuai dengan kesungguhan hamba itu dalam menempuh jalan-jalan Allah, dalam memperbaiki diri, dalam mengupayakan kesempurnaan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, mengikuti jalan-jalan keridhaan Allah, mereka inilah yang kami akan berikan hidayah agar bisa menempuh jalan kami, bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai dengan kebersamaan yang khusus bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, kalau itu berhubungan dengan musibah, ya, berhubungan dengan kehilangan harta, terbakar misalnya, ini kita harus pasrah, karena tidak bisa berubah. Tidak akan bisa, misalnya ajal manusia, sudah sampai waktunya, ya dia akan mati. Sampai pun kita sangat sayang kepada dia. Dalam hal seperti ini kita harus tunduk kepada takdir Allah. Tapi kalau dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan, kita melihat diri kita kurang, ikhlas kita kurang, semangat ibadah kurang, tidak boleh kita pasrah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan ini. Kita cari sebab-sebab yang dengan itu kita dimudahkan untuk meraih perbaikan dalam urusan iman kita, urusan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita mengenal tauhid. Setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dialah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang saleh, yang beriman sebelum kita, untuk mereka berjuang di jalan Allah, mengorbankan segala yang mereka miliki, ibadah dengan demikian luar biasa semangatnya. Kita harusnya bertanya, Allah Maha Kuasa memberikan hidayah kepada mereka, maka tentu Allah juga Maha Kuasa memberikan hidayah itu kepada saya, membuka hati saya untuk meningkatkan kebaikan-kebaikanku dan menjauhi segala keburukan-keburukan. Ini namanya optimis dalam kebaikan. Makanya akan menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh mencari sebab tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya, tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak meridhai hamba-hambanya itu melakukan kekufuran, perbuatan yang menyimpang dari keimanan. Itu makna yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah kita nukil di pertemuan yang lalu di akhir kajian kita. Sekarang kita akan lanjutkan membaca kembali penjelasan beliau tentang apa ini kata pengantar dari upaya memperbaiki penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau berkata, walakin kathirun minar rijali ghalatu fihi fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim minal ma'asi wadh-dhunub aw ma yuqaddaru ala an-nasi min dhalika bal minal kufri wa yashhaduna anna hadha jarin bimasyiatillahi wa qada'ihi wa qadari dakhilun fi hukmi rububiyyatihi wa muqtada masyiatihi fayadhunnuna al-istislama lidhalika wa muwafaqatahu war-ridha bihi wa nahwa dhalika dinan wa tariqan wa ibadah. Tapi kebanyakan orang keliru dalam memahami hal ini, kata beliau. Mereka terkadang mempersaksikan ketentuan yang Allah berlakukan bagi salah seorang di antara mereka ketika berbuat maksiat, melakukan dosa, atau ketentuan yang Allah berlakukan kepada orang lain, manusia lain dalam hal ini, bahkan ketika orang-orang melakukan perbuatan kufur, mereka mempersaksikan ini terjadi dengan kehendak Allah, dengan ketentuan dan takdirnya. Ini masuk ke dalam hukum rububiyah, kemahakuasaan Allah. Ini merupakan konsekuensi dari kehendaknya. Maka mereka menyangka pasrah dalam hal ini, menyetujui atau menyesuaikan diri dengan ketentuan takdir tersebut, meridhoinya dan yang selainnya, semisal itu, ini merupakan bagian dari agama, jalan yang benar dan ibadah kepada Allah. Salah besar. Keliru total. Orang yang menganggap seperti ini, kenapa? Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa itu adalah ketentuan Allah yang Anda tidak bisa rubah dari diri Anda? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Memuji orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk, mengikuti jalan ketakwaan, membersihkan hatinya dengan ketakwaan, dan merugilah orang-orang yang mengikuti jalan keburukan, mengotori hatinya dengan perbuatan-perbuatan buruk. Allah tidak meridai hamba-hambanya berbuat kekufuran. Wala yardha li'ibadihil kufur. Bagaimana mungkin dalam urusan seperti ini dikatakan kita pasrah, padahal di hadapan kita belum ada. Ia tidak ada yang mengetahui bahwa ini adalah sudah ketentuan yang tidak akan bisa Anda rubah. Siapa bilang demikian? Allah memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Berbuat salah disuruh bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah mencintai kebaikan-kebaikan dilakukan oleh hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, mengajak kepada iman. Inna nasami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, kami mendengar seorang penyeru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kami kepada iman. Berimanlah kalian, kami pun beriman. Ajakan ini untuk apa? Kalau seandainya kita diperintahkan untuk ridho kepada kekufuran, perbuatan maksiat, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita atau pada diri manusia. Tidak benar. Berarti tidak akan berlaku lagi nasihat amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal seperti ini. Ini salah memahami takdir Allah. Kita diperintahkan untuk pasrah kepada takdir dalam hal-hal yang bersifat musibah. Tidak bisa lagi kita rubah. Ketentuan yang mesti Allah tetapkan dan tidak akan ada yang bisa memalingkannya. Ini perintah untuk pasrah dan tunduk. Bersabar dalam menghadapinya. Tapi ketika menghadapi kesalahan yang kita lakukan, yang di situ kita masih bisa berbuat, merubah diri, ya, dengan petunjuk dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha mengikuti jalan kebaikan. Tapi ingat, kita tidak akan bisa lakukan kalau dengan kemampuan diri kita sendiri. Makanya kenapa? Kita berdoa kepada Allah. Inilah cara memahami rububiyah Allah yang benar. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti Anda tidak akan bisa merubah diri untuk berbuat kebaikan kalau bukan dengan pertolongannya. Ini menjadikan kita tidak bersandar pada kemampuan diri, bersandar kepada, oh saya ini orangnya baik, saya ini orangnya cenderung mudah diajak, dinasihati. Tidak. Kita berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan jangan lupa apa? Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Subhanallah. Dengan cara seperti ini, kita akan dimudahkan dalam kebaikan-kebaikan. Dan ini ada cara menyikapi rububiyah Allah yang benar. Karena membawa kita kepada upaya bersandar kepada Allah dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan, menambah kemuliaan-kemuliaan, kedekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang tadi, menganggap kebaikan adalah dengan pasrah dengan keadaan tersebut, sehingga mereka mengatakan tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah takdirnya mereka seperti itu. Siapa yang mengatakan? Untuk apa diutus para nabi dan para rasul kalau begitu? Alaihissalatu wassalam. Bukankah mereka menghadapi umat-umat yang berbuat kufur? Bukankah mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah sampai mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri? Apa gunanya kalau begitu ada ajaran petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam kalau kemudian kita katakan pasrah dengan keadaan? Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kelanjutan penjelasannya, beliau berkata, ya, fayudhahi'unal musyrikin alladzina qalu, justru mereka ini menyerupai ucapannya, perbuatannya orang-orang musyrik yang mereka katakan, ya, dinukil dalam surat Al-An'am ayat 148. Orang-orang musyrik itu, ya, ketika diingkari perbuatan syiriknya, apa yang mereka katakan? Lau syaa Allahu ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Orang tua nenek moyang kami juga tidak akan melakukan syirik, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Subhanallah. Sudah berbuat jelek, dia menisbatkan kejelekan itu kepada takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana.
Apa kalian punya ilmu tentang masalah ini? Dari mana kalian tahu bahwa ini adalah takdir Allah sebelum itu terjadinya? Di hadapan Anda saat ini, di hadapan kalian saat ini, perintah untuk meninggalkan syirik, bertobat dari perbuatan buruk. Perintah untuk mengikuti jalan yang baik. Kenapa kamu tidak lakukan? Berkali-kali saya ingatkan, ya, manusia biasanya kalau dalam urusan dunia, Masya Allah, dalam masalah optimis, usaha, tidak kalah kurangnya. Kalau untuk urusan dunia. Coba, kalau salah seorang di antara mereka diterima pekerjaan, gajinya kecil, ya, belum mendapatkan gaji yang maksimal, apakah dia akan pasrah, ah sudahlah, memang saya begini nasibku, saya duduk kerja saja? Tidak, dia akan cari cara supaya meningkat kedudukannya. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau belum ahli dia akan ikut kursus, bertanya, latihan, dan seterusnya. Dia akan mengusahakan syarat-syarat, berkas-berkas yang diperlukan agar dia mungkin menjadi ya pegawai yang lebih tinggi tingkatannya, pegawai negeri yang lebih tetap, yang supaya gajinya lebih maksimal. Dalam urusan dia seperti ini dia bisa cerdas. Tapi urusan agama, anehnya, dia mengatakan, nah ini sudah bagian yang Allah berikan kepada saya. Cuma seperti ini kemampuan saya. Siapa yang mengatakan Anda seperti itu? Anda justru mempersempit rahmat Allah yang luas. Anda menghalangi diri Anda dari kebaikan Allah yang dibentangkan seluas-luasnya. Maka ini adalah kekeliruan dalam memahami permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu, juga di ayat yang lain, surat Yasin ayat 47. Orang-orang musyrik berkata, anut'imu man law yasha'allahu at'amahu. Apakah kami perlu memberikan makanan kepada orang yang kalau seandainya Allah kehendaki, maka Allah berikan kepada mereka. Waktu disuruh bersedekah sama orang miskin, mereka berkata, ah tidak perlu bersedekah. Kalau Allah kehendakan, mereka akan diberi. Subhanallah, batal Islam kalau seperti ini. Tidak ada nasihat lagi kalau seperti ini. Tidak ada anjuran berbuat baik. Kita diperintahkan memberi makan orang miskin. Bukankah berarti kita mengingkari ketentuan Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka? Tapi di sini kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan hawa nafsu kita. Berbagi dari harta yang kita miliki untuk kita sedekahkan yang memang jalur orang miskin ini untuk mendapatkan rezekinya pada saat itu adalah melalui pemberian kita. Di samping dia dapatkan kebaikan dengan rezeki tersebut, kita pun dapat pahala, keutamaan besar di sisi Allah. Kita bisa berhasil dengan izin Allah juga menundukkan hawa nafsu kita. Ini kebaikan yang berlipat-lipat dari semua sisi kalau kita lihat keindahan Islam dari tinjauan seperti ini. Waqalu, juga di ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat ke-20. Lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Seandainya Allah yang maha pemurah menghendaki, kami tidak akan menyembah berhala-berhala itu. Mereka sedang berbuat maksiat. Langsung mereka mengatakan, kami tidak mau meninggalkan maksiat ini karena kalau Allah kehendaki kami akan tinggalkan. Bodoh sekali. Anda saat ini diberikan kemampuan memilih, kemampuan berbuat, kemampuan meninggalkan hal-hal yang buruk. Kenapa Anda tidak lakukan? Tinggalkan. Ya, ini kata para ulama perumpamaannya, ketika di hadapan Anda dihidangkan satu makanan yang basi, beracun, pahit, rasanya buruk. Di samping kanan dihidangkan makanan enak, bergizi, baru dimasak, menyenangkan. Hanya orang gila yang mengatakan, ah sudahlah, saya pilih yang buruk, saya pilih yang basi dan beracun ini, karena ini takdir Allah. Kita katakan, kenapa Anda tidak pilih yang baik? Di hadapan Anda saat ini ada. Tidak ada yang maksa Anda. Sebelum Anda memakan, Anda tidak tahu takdir Allah yang akan berlaku pada diri Anda pada saat itu. Cuma yang Anda tahu adalah ada pilihan baik, ada yang pilihan yang buruk. Kenapa Anda tidak pilih yang baik? Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah aku untuk melakukan kebaikan ini dan tetapkan aku istiqomah di atas kebaikan ini. Harusnya begitu cara memahami takdir yang benar. Jadi hanya orang gila yang mengatakan tadi, ah saya pilih yang makanan yang buruk, saya makan yang basi, yang beracun ini karena inilah takdir Allah. Kita katakan orang ini benar-benar gila. Tidak waras. Ya, otaknya ditaruh di dengkulnya. Karena kebodohan yang sangat. Dalam urusan agama lebih jelas dibandingkan hal ini. Petunjuk Allah jelas, Anda sudah mengetahui itu syirik. Sudah mengetahui itu keburukan. Harusnya Anda pilih kebaikan dan tinggalkan keburukan. Di samping dengan apa? Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar dimudahkan istiqomah di atas kebaikan dan selalu dihindarkan dari keburukan. Karena kita tahu, tidak ada seorang pun yang akan selamat kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam hadis kursi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian akan tersesat dari jalan yang lurus kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku, maka niscaya aku akan berikan hidayah petunjuk itu kepada. Walau hudu la'alimu annal qadara umirna an narda bihi wa nasbira ala mujibihi fil masaibil lati tusibuna kal fakri wal maradhi wal khawfi. Seandainya mereka mendapatkan petunjuk, ya, mesti mereka akan mengetahui bahwa yang namanya takdir Allah, ketentuan Allah, kita diperintahkan untuk ridho dengannya, menerimanya dengan lapang, bersabar menghadapi konsekuensinya, itu dalam musibah, malapetaka. Dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan musibah, misalnya kehilangan, meninggalnya orang yang kita cintai, harta kita hilang, terjadinya kecelakaan yang tidak bisa lagi kita hindari. Musibah-musibah yang menimpa kita, seperti kemiskinan, tidak bisa kita rubah. Karena rezeki pembagian dari Allah. Al-marad, sakit. Orang sudah sakit, sakit keras, tidak akan bisa dia rubah kecuali Allah yang menyembuhkannya. Wal-khauf, rasa takut. Ya, rasa takut terhadap urusan-urusan dunia yang ada di hadapan kita. Ini tidak akan bisa kita hindari. Yang diperintahkan kita bersabar dan ridho, tunduk kepada ketentuan Allah. Ada seorang yang sedang sayang kepada anaknya, anaknya meninggal dunia. Ini diperintahkan dia untuk bersabar dan ridho. Dan bersangka baik kepada Allah. Allah menginginkan kebaikan bagi anaknya ini meninggal, supaya anaknya ini meninggal dalam keadaan belum dewasa, sehingga otomatis dia menjadi penghuni surga. Ini menjadi motivasi bagi orang tuanya agar bersungguh-sungguh beramal kebaikan supaya bisa ketemu anaknya nanti di negeri yang kekal abadi. Subhanallah, hikmah Allah Subhanahu wa taala demikian luas di balik musibah ini. Ini yang perlu kita sabar, wajib kita bersabar, kita ridho dan kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapinya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, tunduk, sabar menghadapi ketentuannya, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. قَالَ بَعْضُ السَّلَفْ, salah seorang ulama salaf berkata, ya, ini yang berkata adalah Alqamah, murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tabi'in yang mulia. Beliau berkata, huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayardha wa yusallim. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, ditimpa sakit, kehilangan orang yang dicintai atau yang lainnya, maka dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetap bersangka baik, bersabar dalam menghadapinya. Ini yang benar. Sikap yang benar dalam menghadapi takdir ketentuan Allah yang tidak mungkin kita bisa merubahnya. Wa qala ta'ala. Tadi surat At-Taghabun ayat ke-11, sekarang firman Allah surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini dan juga tidak pada dirimu sendiri kecuali itu semua telah dituliskan dalam ketentuan takdir Allah sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah, supaya kamu tidak berputus asa dari apa-apa yang luput darimu dan tidak berbangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ini perintah untuk tunduk dan ridha, bersabar menghadapi ketentuan Allah dalam hal musibah yang terjadi di muka bumi, malapetaka, banjir, kebakaran dan seterusnya, ya, naudzubillah min dzalik, atau yang menimpa diri kita, sakit, tiba-tiba bangkrut dari usaha dan seterusnya. Ya, ini ketentuan yang kita harus sabar dan ridho dalam menerimanya. Karena ini adalah ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentu Allah berlakukan dengan sifat-sifat kesempurnaannya, hikmah yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menjadikan seorang muslim yakin akan kebaikan dan hikmah-hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah tersebut. Baik, wa fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihtajja Adamu wa Musa faqala Musa anta Adamul ladzi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai' falimadha akhrajtana wa nafsaka min al-jannah faqala Adam anta Musa alladzi istafaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi fahal wajadta dhalika maktuban 'alayya qabla an ukhlaq qala na'am qala fahajja Adamu Musa. Sekarang kita lihat contoh dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ihtajja Adam wa Musa." Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Faqala Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkata, "Anta Adam, engkau wahai Adam, ayah semua manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan padamu ruhnya, ruh ciptaannya, dan menjadikan malaikat sujud di hadapanmu. Allah mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu di dunia ini. Maka mengapa kamu mengeluarkan kami dan dirimu sendiri, kamu dan keturunanmu? Kami semua dikeluarkan dari surga karena perbuatanmu." Faqala Adam, maka Adam berkata, "Kamu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang Allah telah memilih kamu dengan menjadikan kamu seorang rasul, berbicara langsung kepadamu. Apakah kamu dapatkan ketentuan ini telah Allah tuliskan bagiku sebelum aku diciptakan?" Musa menjawab, "Na'am, iya." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi, "Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa." Maka Nabi Adam pun berhasil membantah Nabi Musa, berhasil membantah Nabi Musa, berhasil membantah Nabi Musa. Dalam riwayat lain disebutkan, "Atalumuni ala amrin qaddarallahu alayya qabla an yakhluqani." Apakah kamu mencela aku terhadap perkara yang Allah telah tetapkan bagiku sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakanku? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Di sini Nabi Adam memenangkan perdebatan tersebut. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada sebagian orang-orang yang tidak mendapatkan taufik, naudzubillahi min dzalik, dengan kebodohannya. Ini orang-orang yang mendewakan akal ini. Akal itu menjadi sebab malapetaka terbesar bagi dirinya. Hadis-hadis seperti ini harusnya petunjuk. Tapi oleh mereka apa yang terjadi? Mereka justru menanyakan sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Loh, kapan Nabi Musa ketemu dengan Nabi Adam? Di mana ketemunya? La haula wala quwwata illa billah. Anda saja mungkin ditanya. Kapan persisnya bapak dan ibu Anda bertemu, belum tentu Anda tahu. Kapan persisnya mereka kenalan pertama kali misalnya? Di mana dan waktunya kapan? Anda tidak tahu. Ini perkara gaib yang diberitakan dalam hadis yang sahih, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anda perlu pertanyakan, lagi pula Anda manfaatnya apa? Yang penting mereka pernah bertemu dan terjadi perdebatan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ambil faedahnya untuk kita memahami agama kita, untuk meningkatkan iman kita. Kita lihat. Jadi pertanyaan yang benar adalah kita memahami isi hadis ini untuk perbaikan diri kita. Thayyib. Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Nabi Musa di sini mempertanyakan akibat dari perbuatan dosa Nabi Adam, kita diusir dari surga. Surga tempat yang penuh kenikmatan. Siapapun orang menyesali hal tersebut. Nabi Musa di sini bukan mengatakan, kenapa kamu berbuat dosa? Karena dia sudah tahu Nabi Adam telah bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Allah, kemudian Allah memberikan pengampunan kepadanya. Nabi Musa ini nabi yang mulia, tidak akan mungkin dia mencela seseorang dari perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya. Nabi Adam pun seperti itu, dia tidak berdalil dengan perbuatan dosanya. karena dia telah minta ampun darinya. Perbuatan dosa yang telah manusia mohon ampun dari ini merupakan musibah semata-mata, ya, yang kita bisa berdalil dengan takdir Allah. Tadi yang dicela perbuatannya orang-orang musyrik yang kita bacakan sebelumnya, dia tidak bertobat dan terus melakukan maksiat berdalil dengan takdir, itu keliru. Makanya di sini dia berdalil, kenapa kau mencelaku dengan perbuatan yang telah Allah takdirkan bagiku, saya sudah bertobat juga, sudah hilang celaannya bagiku. Ya, kenapa kamu mencela aku dengan itu? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi Adam berhasil membantah Musa, Nabi Adam berhasil membantah Musa. Diterangkan di sini, wa Adam alaihi salamu lam yahtajja ala Musa bil qadari dhannan annal mudhniba yahtajju bil qadar. Fa inna hadha la yakuluhu muslimun wala akil. Walau kana hadha udhran lakana udhran li iblisa wa qawmi Nuhin wa qawmi Hudin wa kulli kafir. Nabi Adam di sini tidaklah membantah argumentasi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan takdir karena dosanya. Karena dia menyangkap orang yang berbuat dosa itu bisa berdalil dengan takdir. Ini tidak mungkin. Nabi Adam adalah Nabi yang mulia. Kata beliau, ini tidak dikatakan oleh seorang Muslim, bahkan tidak oleh orang yang berakal. Karena kalau seandainya ini jadi udzur, alasan, kita bisa beralasan dengan perbuatan maksiat, maka ini berarti alasan bagi iblis. Allah tidak akan melaknat iblis. Kaum Nuh juga akan berdalil dengan takdir. Kaum Hud yang dibinasakan oleh Allah, bahkan semua orang kafir. Wala Musa lama Adama aidan li ajli dhanb, fa inna Adama qad taba ila rabbih fajtabahu wa hada. Walakin lamahu li ajli musibati allati lahiqathu bil khati'ah. Nabi Musa juga di sini tidak mencela Nabi Adam karena dosanya yang telah dia bertobat darinya. Karena Adam sungguh telah bertobat dari dosanya, Allah telah memilih dia dan berikan hidayah kepadanya. Tetapi Nabi Musa mencela Nabi Adam atas musibah yang menimpa Nabi Adam dan semua keturunannya, termasuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam, akibat dari dosa tersebut. Oleh karena itu, Musa mengatakan, kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Kemudian ternyata Nabi Adam AS berdalil dengan takdir, ya, tentang musibah ini. Hadza kana maktuban alayya qabla an ukhlaq. Ini adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan bagiku sebelum aku diciptakan. Tidak ada alasan untuk mencela, karena ini adalah musibah yang tidak bisa dihindari. Dosanya pun dia telah bertobat darinya. Fakana al-amal wal musibatul mutarattibatu alaihi muqaddaran wa ma quddira min al-masa'ibi yajibu al-istislamu lahu fa innahu min tamamir ridha billahi rabban. Maka amal perbuatan dan musibah yang akan timbul dari perbuatan tersebut ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan ketentuan takdir yang berhubungan dengan musibah-musibah yang menimpa manusia yang tidak mungkin bisa dihindari wajib untuk kita pasrah dan ridho kepadanya, karena ini termasuk kesempurnaan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya. Jadi kalau sudah tinggal musibah semata-mata, dosanya sudah kita mohon ampun, sudah kita berubah menjadi lebih baik, maka itu adalah tidak lagi, ya, maka itu merupakan musibah semata-mata yang kita bisa berdalil dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas ketentuan tersebut. Misalnya, ada seseorang yang diingatkan masa lalunya. Ketika dia menasihati orang yang berbuat baik, temannya mengatakan, ah kamu sendiri juga dulu seperti ini, sekarang sok menasihati. Temannya ini boleh mengatakan, itu sudah takdir Allah, saya sudah bertobat darinya sekarang. Saya sudah berubah. Anda sekarang tidak bisa berdalil lagi dengan keadaan masa lalu tersebut, karena Anda sekarang belum berubah. Segera bertobat kepada Allah. Boleh, dan ini benar. Karena dia telah berubah dan telah meninggalkan keburukan yang lalu. Sehingga musibah tersebut tinggal musibah yang dia bisa berdalil dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Wa amma dhunub falaysa lil abdi an yudhniba wa idza adnaba fa alai an yastaghfira wa yatuba fayatuba minal ma'aib wa yasbira 'alal masa'ib. Adapun perbuatan dosa, maka tidak diperbolehkan oleh seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa. Kalau dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, hendaknya dia mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Maka hamba diperintahkan untuk bertobat dari celaan-celaan dosa yang dilakukannya. Adapun dalam menghadapi masaib, musibah, tiba musibah, maka dia diperintahkan untuk bersabar, untuk ridho kepada ketentuan Allah dan tetap bersangka baik kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Coba lihat. Surat Al-Mu'min ayat 55. Maka bersabarlah kamu wahai Rasulullah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Bersabar menghadapi pertentangan, rasa sakit yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam. Bersabar menghadapinya. Ini ketentuan takdir Allah. Apalagi ini berhubungan dengan menghapuskan dosa-dosa, meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah. Sesungguhnya janji Allah benar dan mohon ampunlah atas dosamu. Tetap untuk dosa-dosa kita harus hilangkan keburukannya dengan apa? Bertobat dan kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Imran juga Allah berfirman ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan mencelakakan kamu sedikit pun. Sabar dan bertakwa. Sabar dalam menghadapi ketentuan musibah dan bertakwa dalam menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya. Wa qala juga Allah berfirman surat Ali Imran ayat 186. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu bersabar dan selalu bertakwa kepada Allah, maka sungguh yang demikian adalah perkara yang sangat diharapkan. Juga ayat yang berikutnya dalam surat Yusuf ayat ke-90, ucapan Yusuf alaihi salatu wasalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan ayat-ayat ini semua perintah untuk bersabar dan bertakwa. Perintah untuk bersabar, mohon ampun kepada Allah. Berarti kesimpulannya apa? Menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan musibah, tidak ada celaan. Bukan pilihan manusia, malah petaka. Wajib bersabar, ridha, dan menerima ketentuan Allah. Tapi yang berhubungan dengan hal-hal yang dicela, dosa, kekurangan iman, tidak ikhlas, kurang dalam tawakal, kita tidak boleh pasrah. Kita harus mengusahakan perbaikan dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang selalu berusaha mencari sebab-sebab karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perbaikan dirinya, untuk meningkatkan kemuliaan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Roja dimanapun Anda berada. Sampai di sini kajian kita, pembahasan tentang kata pengantar dari kitab ini telah kita selesaikan. Insyaallah untuk kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut, lebih mendalam penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab tulisan ringkas beliau yang sangat bermanfaat ini. Semoga kajian kita di pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan melalui telepon, di layanan telepon 0218236543. Dan kami ingatkan kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar, bagi Anda yang menelpon mohon dikecilkan suara televisinya agar tidak terjadi feedback di studio kami. Ya, silakan.
Halo.
Iya.
Saya dari Bu Rita dari Jakarta.
Ya, silakan Bu Rita.
Mau tanya, kalau seandainya rumah tangga sudah puluhan tahun, terus tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan, taruhlah si suaminya selingkuh gitu. Terus si istrinya meminta cerai. Nah, itu apakah itu sudah takdir? Dan karena si suaminya banyak menjolimi istrinya gitu ya. Misalkan tidak dikasih nafkah, terus membohongi, mengkhianati selama 5 tahun. Baru ketahuan dan akhirnya si istrinya meminta hulu. dan bercerai. Sampai sekarang di masa tuanya, hidupnya si istrinya sendiri, si suaminya juga sendiri. Nah, itu bagaimana? Apakah itu takdir? Apakah apa namanya tuh harus bagaimana menjalaninya?
Baik, Ibu Rita. Ya. Bisa ditangkap pertanyaan dengan baik. Terima kasih, Ibu Rita.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu tadi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri beliau dan kita semua dalam kebaikan, senantiasa istiqomah di atas petunjuknya. Taib, permasalahan yang ditanyakan tadi tentang rumah tangga, yang sekian lama berumah tangga kemudian terjadi guncangan ya, atau musibah, yaitu suaminya selingkuh, kemudian melakukan hal-hal yang mendzalimi istrinya dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, bagaimana cara menyikapinya? Baik, dalam hal ini, ada dua hal sekaligus. Ada musibah yang harus kita sabar dan ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, sekaligus juga ada keburukan-keburukan yang harus kita hindari. Karena berhubungan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang sisi musibahnya adalah, ternyata baru ketahuan. Terus, ini takdir Allah, mau tidak mau. Tetapi bagi suami misalnya yang berbuat salah, jelas kesalahannya dalam masalah ini, dia wajib bertobat. Dia wajib bertobat. Bagi istri, bagaimanapun dia tidak akan bisa mengembalikan waktu. Apakah dengan dia mengatakan, ah, saya tidak terima takdir ini. Bisa dia kembalikan waktu, selingkuhannya tidak terjadi. Masa lalu yang zalim tidak akan terjadi. Kan sudah terlanjur terjadi. Yang ada adalah kita terima ketentuan Allah tersebut, ya, kita nasihati suami dengan cara yang baik. Bagi suami yang melakukan ini, hendaknya dia bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagi istri, menghadapi hal ini, ya, dia harus bisa menyikapi ketentuan Allah takdir dalam musibah dengan benar, bersabar. Dia harus bersangka baik kepada Allah. Allah menakdirkan ini bagi dia bukan untuk mencelakakan dirinya. Mungkin Allah ingin ingatkan, Anda saat ini, wahai istri, banyak lalainya. Makanya dengan ini Allah ingatkan Anda supaya menghilangkan kelalaian, bertobat dari dosa. Lebih banyak lagi upaya memperbaiki agama, belajar agama dengan benar. Lebih banyak lagi memperbaiki niatnya ikhlas dalam beribadah. Alhamdulillah ala teguran dari Allah. Kemudian bagi dia diperingatkan, jangan membalas dosa dengan dosa. Suami Anda telah berbuat dosa. Anda jangan ikut-ikut berdosa. Masa cuma dia yang bisa melakukan, saya tidak. Tidak boleh seperti ini. Anda dimuliakan oleh Allah, bersyukur, dijaga dari keburukan ini. Ya, sekarang tinggal lakukan cara yang sesuai dengan syar'i. Nasihati suami. Kalau tidak bisa, datangkan keluarga untuk mendamaikan kalau diperlukan. Ya, lihat sampai di mana keburukan yang menimpanya. Jadi tetap dengan ketentuan syariat kita mempertimbangkannya, bukan karena emosi, wah dia berbuat, saya juga bisa berbuat, akhirnya kacau jadinya. Tetap bertanya kepada orang yang berilmu apa yang harus saya lakukan. Tetap tempuh cara-cara yang diperintahkan dalam Al-Quran, lakukan nasihat. Faba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang penengah dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki untuk mendamaikan. Ini perintah dalam Al-Quran. Kalau mungkin perempuan dalam keadaan ini lemah, dia bisa lapor kepada pihak KUA dalam masalah ini, pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Karena dalam hal ini seperti ini disyariatkan. Cara-cara yang sesuai dengan syari'i ini yang benar. Inilah sabar yang benar dalam menghadapi ketentuan dan upaya yang benar untuk memperbaiki permasalahannya dengan cara yang sesuai dengan syar'i. Jadi dalam masalah ini ada musibah yang dia harus bersabar menghadapinya, ada kesalahan-kesalahan yang seorang yang berbuat salah harus bertobat darinya, ada pertimbangan-pertimbangan agama yang harus kita tempuh agar tidak semakin memperparah kesalahan kita. Ingat, musibah ini merupakan musibah yang kita bersangka baik kepada Allah. Di balik semua ini ada hikmah yang agung, ada peringatan agar kita memperbaiki diri. Alhamdulillah, diingatkan oleh Allah seandainya itu keburukan agar tidak terpendam terus. Sampai pun kalau misalnya terjadi keadaan yang paling parah, mereka berpisah, maka bersyukur kepada Allah. Berarti Allah ingin memisahkan Anda dari pasangan yang buruk yang tidak akan membawa kebaikan kepada agama Anda. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di balik semua kejadian tersebut. Nah, barakallah.
Nah, Ustaz, barakallah fik, barakallah. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Demikian jawaban untuk Ibu Rita di Jakarta. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang telah masuk dari pendengar kita di Jawa Tengah. Beliau bertanya, Ustaz, apakah menjadi istri kedua merupakan takdir, Ustaz. Karena kalau memang itu sebuah takdir, kenapa hal itu menjadi sebutan pencelaan dari orang-orang yang mengatakan bahwasannya istri kedua merupakan penghancur rumah tangga dan juga perampas suami orang, Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan, Ustaz.
Afwan, ini yang awal-awalnya kurang jelas saya dengar karena suaranya agak bergema. Coba diulang, maaf.
Taip, Ustaz. Dari pendengar kita mulai pesan singkat, Ustaz, apakah menjadi istri yang kedua merupakan sebuah takdir, Ustaz? Kalau memang sebagai sebuah takdir, mengapa banyak orang yang mencelanya, Ustaz, dengan memberikan julukan sebagai penghancur rumah tangga ataupun perampas suami orang, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali tentang menjadi istri yang kedua. Apakah ini merupakan ketentuan takdir? Kenapa banyak yang mencelanya? Orang yang mencelanya justru itu yang tercela. Manusia, kebanyakan mereka bukanlah perbuatannya menjadi ukuran sampai kita mengatakan ini kita harus bahas karena kenapa banyak dicela orang berarti ini buruk. Tidak ada demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mayoritas manusia mengajak kepada kesesatan. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti lebih banyak yang tidak bersyukur. Perbuatan yang disyariatkan oleh Allah yang dilakukan dengan cara yang benar tidak akan menjadi celaan sampai pun dicela oleh manusia. Tetapi ingat, tentu saja dalam masalah ini ya, manusia mempertimbangkan hal-hal yang disyariatkan dalam hal ini. Orang yang menjadi istri kedua, kalau betul prosesnya dengan cara yang sesuai dengan syariat, tetap pernikahannya dengan wali, ya, dengan berusaha dari pernikahan ini dia ingin menegakkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajibannya, kemudian masing-masing dari kedua istri berusaha saling memahami, saling berdamai, maka ini adalah anugerah, salah satu di antara anugerah yang terindah bagi manusia. Tetapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, menikah yang pertama pun tetap merupakan keburukan. Ya. Orang yang menikah kemudian dalam pernikahannya mereka tidak semakin dekat kepada Allah, kemudian malah semakin lalai dari mengingat Allah, tidak saling menasehati, bertengkar terus, tetap merupakan celaan dua-duanya. Sampai pun dia menjadi istri yang pertama. Kalau dalam kondisinya seperti ini. Jadi celaan itu adalah berhubungan dengan kita melanggar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Kalau kita tidak melanggar, maka itu bukan celaan, itu adalah perkara yang diperbolehkan atau bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariatnya. Naam, barakallahu fikum.
Wa fik barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikianlah khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di layanan telepon kami 0218236543. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suara televisi tolong dikecilkan dulu Ibu. Atau suara radio tolong dikecilkan dulu.
Iya.
Iya. Mohon maaf ya, dikecilkan ya. Dulu suara televisinya. Iya. Ah, ya. Silakan Ibu. Dengan siapa Ibu ya. Dan di mana?
Dengan Bu Wita di Padang, Pak.
Silakan Ibu Wita. Pertanyaannya.
Iya, pertanyaannya saya istri kedua, Pak. Mm-hmm.
Tek terputus. Tek, kita tunggu kembali pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang bertanya silakan di layanan telepon kami di 0218236543. Tek. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Empiris.
Ibu Nur di Empiris. Silakan Ibu Nur.
Iya, terima kasih. Begini Ustaz, seorang pembeli menuduh seorang pedagang menuduh seorang pembeli mengambil barangnya, lalu dia meminta kembali barang yang telah dibawa oleh pembeli tadi. Si pembeli ini tidak mengakui kalau dia pernah mengambil barang pedagang tadi. Nah, mereka itu bersikeras Ustaz, yang si pedagang mengatakan si pembeli mengambil, yang si pembeli mengatakan dia tidak mengambil. Nah, bagaimanakah solusinya Ustaz? Mereka ini saling bersikeras dengan pendirian masing-masing Ustaz, dan mereka berani bersumpah dengan nama Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Kondisi yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, seorang pedagang pedagang menuduh pembeli mengambil barangnya. Akhirnya dia minta, pembeli mengingkari. Akhirnya terjadi pertengkaran, masing-masing mempertahankan keyakinannya bahwa dia yang benar dalam masalah ini. Bagaimana solusinya? Solusinya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-bayyinatu 'ala man idda'a wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Harus ada bukti atau saksi bagi orang yang menuduh. Ya, yang mengaku orang ini misalnya mengambil barangnya dan orang yang tertuduh mengingkarinya dengan cara bersumpah. Jadi cara pengamalan hadis ini kita ajukan kepada pengadilan. Tentu pengadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, kita ajukan kalau ini berhubungan dengan hak kita. Kemudian kita tunjukkan ya, bagi hakimnya nanti meminta bagi yang menuduh tunjukkan bukti atau ada saksinya. Itulah sebabnya ya dalam jual beli atau dalam utang piutang misalnya terjadi peminjaman atau belum dibayar, kita diperintahkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian berutang kepada sampai waktu tertentu maka tulislah. Jangan dibiarkan, oh saya sudah percaya sama dia, tidak tulis. Karena ini akan bermanfaat nantinya kalau terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Dia menuliskan bukti, oh saya punya bukti tertulis. Saya punya saksi yang menyaksikan dalam masalah ini. Itu yang bisa dilakukan. Kalau dia tidak punya saksi, tidak punya bukti, maka bagi pihak hakim yang mengadili masalah ini, dia meminta kepada keterangan dari orang yang tertuduh, apakah Anda mengaku atau tidak. Disuruh bersumpah selama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bisa bersumpah dan sungguh-sungguh dan diterima oleh hakim, selesai sudah. Berarti, karena dia tidak bisa menunjukkan bukti, asalnya orang ini tidak mengambil sesuatu, dan dia juga sudah bersumpah, maka selesai. Cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Kalau dia memiliki bukti, dan bukti itu jelas, ya, atau saksi misalnya yang mempersaksikannya, maka tentu saja diputuskan bagi orang yang menuduh tersebut benar dengan tuduhannya. Dan inilah cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut dalam Islam, dengan kita mengembalikan kepada pihak yang berutang dalam masalah ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentu sesuai dengan hukum Islam yang disyariatkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Nur di Empiris. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Dan Ustaz, pertanyaan dari Ibu Nur merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini sebagai penutup dari antum untuk para pendengar dan pemirsa. Dipersilakan, Ustaz.
Apa yang kita bahas tadi dari nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ini sangat bermanfaat sekali dalam motivasi perbaikan iman kita. Kebaikan itu Allah subhanahu wa ta'ala bukakan. Tidak ada seorang pun yang pasrah dalam urusan imannya apalagi setelah dia mengetahui banyak kekurangan-kekurangannya. Mohon pertolongan kepada Allah dan lakukan kebaikan. Di situ kita akan dapatkan jalan keluar dan sebab-sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudahan dalam urusan perbaikan iman, inilah anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah kebaikan terbesar yang Allah akan mudahkan kepada hamba-hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah sempurna itu pada diri kita semua. Demikianlah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.